voice of America.
ማሊ ኣብ ከተማ ሐዋሳ ዝተልዓለ ጎንፂሎም እውን ኣብ ዞባ ሲዳማ ኣብ ዝርከባ ካልኦት ከተማታት ቀፂሉ ከም ዝወዓለን ሰባት ይሞቱ ከም ዘለውን ነበርቲ እቲ ከባቢ ይገልፅ ኣለዉ። እቲ ናይ ሎም ጎንፂ መልክዑ ቀይሩ መንነት ፈልዩ ምዝራፍን ንብረት ምዕናውን ምንዳድን ገበናት ተፈፂሙ ኣሎ ክብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም። መንግስቲ ተወሳኺ ሰራዊት ኣእትዩ ሰላም ክዕስልን ድሕንነቶም ክሕሉን እውን ሓቲቶም ኣለዉ። ዮናታን ዘብድዮስ ዝለኣኾ ፀብጻብ ምን ኣፈወርቂ
ኣብ ጥቃ ከተማ ሃዋሳ ኣብ ዝርከባ ከተማታት ለኩን መውጩን ብዝተፈጥረ ጎንፂ ዓሰርተ ዝኾኑ ሰባት ከም ዝሞቱ እዮም ናይ መንግስቲ ብምሕዳር ርክብ ህዝብን ሰነዳት ሆስፒታልን ዘርእዩ።
ኣብ ውሽጢ ሆስፒታል ሰለስተ እዮም ሞይቶም ኣብ ደገም ምስ ዝሞቱ ዛግድ 9 ከም ዝሞቱ እዩ ተፈሊጡ ዘሎ።
ኣብ ከተማ ዓለታ ወንዶ እውን ፀገም ከም ዝነበረ ዝገለፁ ነበርትታ ከተማ ሃብቲ ናይ ምዕናውን ምንዳድን ተግባር ተፈፂሙሎ ኢሎም። ኣብ ከተማታት ኣፖስቶ ሃገረ ሰላምን ይርጋኣለምን እውን ተመሳሳሊ ፀገም ፀጥታ ከም ዘሎ እዮም ነበርቲ ዝገልፁ። ብካልእ ወገን ምንቅስቃስ ሓርነት ሲዳማ ሲኣን ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ልዕሊ 10 ሰባት መይቶም ኢሉሎም። ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ምንቅስቃስ ኣቶ ደሳለኝ ኣብሳ መከላኸሊ ሰራዊት ክወፅእ እውን ሓቲቶም ኣለዉ።
አሁን እየተረጋጋ ቢሆንም አንዳንድ ወረዳዎች አካባቢ መከላከያ ሰራዊት ገብቶ ጎሰቡ
ህዝቢ እናተረጋግአ እንተኾነ እኳ ኣብ ሓደ ወረዳታት መከላኸል ኣትዩ ይጋጨው ስለ ዘሎ እቲ መከላኸሊ ሰራዊት ብህፁፅ ነቲ ከባቢ ለቂቁ ክወፅእን እቲ ሕብረተሰብ ከዓ ናብ ዝነበሩ ሰላም ንክምለስን ቦርድ ምርጫ ዝበሎ ነገር ብትዕግስቲ ተፀቢው ነቲ ኩነታት ተኸታቲሉ መሰሉ ከኽብር መልእኽቲ የመሓላልፍ።
ነበርትተን ጎንፂ ዝተፈጠረለን ከተማታት ግና መንግስቲ ተወሳኺ ሓይሊ ኣእትዩ ድሕንነት ህዝቢ ከኽብር እዮም ዝሓቱ ዘለዉ ዝበለ ሪፖርተር ናይ ዮናታን ዘብዴዎስ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ህዝብታት ደቡብ ኣቶ ሚልዮን ማቶ ብወገኖም በቲ ኩነታት ከም ዝጓሃዩ ብምግላፅ ህዝቢ ክረጋጋእ ሓቲቶም ኣለዉ። እቲ ሓይሊ ፀጥታ ብዝተፈለየ መልክዕ ክረአ የብሉን እውን ክብሉ ብምግላፅ ህዝቢ ኣብ ጎኑ ክኸውን እውን ብቴሌቭዥን እቲ ክልል ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ፀዊዖም።
ህዝቢ ሰላም ከባቢ ንምርግጋፅ እቲ ሓይሊ ፀጥታ ይገብሮ ምስ ዘሎ ምንቅስቃስ ጎኒ ጎኒ ኣጠናኺሩ ክቕፅል ኣሎ እየ ዝብል ብዝተፈጥረ ጉድኣት ካብ ልቢ ሓዘነይ ክገልፅ ደሊ። ሽማግለታት ዓዲ፣ መራሕቲ ሃይማኖታት ከምኡ እውን እቲ ኣመራርሓ ምስ መንእሰያት ተራኺቡ እጃሞም ክፍፅሙ ንፅውዕ።
ኮሚሽን ፖሊስ እቲ ክልል ብወገኑ ነቲ ፀገም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ናይ ምውዓል ስራሕ ይስራሕ ከም ዘሎ ገሊፁ ብዛዕባ መይቶም ዝተባህሉን ዝዓነው ንብረትን የፃድ ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎ ክብል ዮናታን ዘብድዎስ ካብ ሃዋሳ ሓቢሩሎም። ብካልእ ወገን ሪፖርተርና መለስካቸው ኣምሃ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንዋና ፀሓፊ ምንቅስቃስ ሓርነት ሲዳማ ሲኣን ኣቶ ለገሰ ላንቃሁ ኣዘራሪቡ ኣብ ዝለኣኸ ፀብጻብ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ኣብ ሃዋሳን ከባቢኣን 20 ሰባት ከም ዝተቐትሉን ሓያለ ከም ዝቆሰሉን ገሊፆም ኣለው ይብል።